Moji milí, jsem rád tady mezi vámi ve Vrbenském zborečku a mám pro vás takovou úvahu hodně důležitou. A je to vlastně největší boží přikázání. A my bychom si to mohli najít v božím slově, o čem ta úvaha bude. O největším božím přikázání. Je to u Matouše ve 22. kapitole a já bych přečetl od 37. verše po 40. Matouš 22. kapitola. Od 37. verše. A je to: miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svojí duší a celou svojí myslí. To je první a největší přikázání. A druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Kdyby se nás Bůh zeptal: miluješ mě? Co bychom mu odpověděli? Možná bychom se zamysleli a opatrně odpověděli otázkou: pane, co znamená milovat? Láska začíná myšlenkou a vrcholí skutkem. Pokud někoho miluji, tak na něho myslím neustále a snažím se mu dělat dobře. Snažím se mu dělat radost. Nejde jenom o pocit, ale jde také o vědomé rozhodnutí, o skutek, který mám ve svých rukou. Láska se nejvíce rozvíjí, když myslím na to, co pro mě ten druhý dělá, jak mě má rád a jak se o mě stará. Všechny tyto věci je potřeba si připomínat, jen tak se láska neztratí, ale poroste. A když láska roste, potřebuje se projevit. Pokud někoho milujeme, máme přirozenou potřebu mu lásku vyznat a sdílet ji. A sdílením se láska stává radostí a přináší do života štěstí. Máme-li být šťastní křesťané, musíme žít touto láskou vůči Bohu, chtít milovat, svou lásku projevit skutkem a myslet na milovanou bytost a sdílet se s ní. Bůh stojí o to, abychom jej milovali. A dává se nám poznat ve svém slově a v Biblii, myslím, zvlášť v Novém zákoně, kde vzal na sebe lidskou podobu a žil tady mezi námi. A co všechno musel vytrpět pro naši záchranu. Ukazoval, jaký skutečný je. Jaký skutečný Bůh je, soucitný, trpělivý, milující, spravedlivý. A i když je teď v nebesích, skrze svého Ducha svatého, neustále působí na lidské srdce, na naše srdce. A tu svou lásku, kterou on má, chce předat nám, to svoje cítění, to svoje vnímání, aby jsme mu byli podobní. Ta největší výhra v životě je navázat s ním hluboký, upřímný vztah, důvěrný a nechat se naplnit jeho láskou, jeho duchem a moudrostí a připravit se tak pro věčný život. U proroka Malachiáše ve 3. kapitole a v 10. verši je psáno Malachiáš 3.10. Zkuste mě, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevylí na vás požehnání, že ho ani nepoberete. A jak s Bohem navázat důvěrný vztah? Začíná to modlitbou, kdy k němu začneme promlouvat tak, jako promlouvá přítel k příteli. Přirozeně, tak, jak to cítíme. A poznávat jeho vůli skrze Boží slovo a taky svědomí, na které on svým svatým duchem působí. Bohu nejvíce záleží na tom, abychom mu dali důvěru a aby se mohl projevovat v našem životě. Aby jsme spolu mohli mít důvěrný vztah. Zkusme mít s Bohem ještě důvěrnější vztah, než máme. Zkusme s ním více promlouvat, než promlouváme. A více radovat, když poznáváme jeho vedení v našem životě. On dovede dát našemu srdci klid a lásku. Udělej všechno proto, abys byl Bohu co nejblíže. Aby s ním strávil čas, vnímal jeho přítomnost. U Jana v 15. kapitole, 4. a 5. verš, Ježíš říká, Jan 15, 4 až 5, že my jsme jako ty větve a on je ten kmen, z kterého plyne život. A když budeme napojeni na něj, tedy poneseme ovoce pro něj. On přímo říká v božím slově, já jsem ten vinný kmen a vy jste ratolesti. Bez mě nemůžete nic učinit. A pokud budeme s ním spojeni, budeme mít s ním ten vztah důvěry, lásky, budeme mu věřit, tak on se bude hodně projevovat v našem životě. A to druhé přikázání je, abychom milovali druhé lidi. A to je veliké a klíčové přikázání. A na těchto dvou přikázání božích stojí celé křesťanství. Křesťanský život je život o vztazích. Je to o správném vztahu k Bohu a o správném vztahu k člověku. O správném vztahu k lidem. Toto je to nejdůležitější. Není to tak, že my se tlačíme k Bohu, ale naopak je to tak, že Bůh první miloval nás a proto my můžeme milovat jeho. Bůh je tady a je připravený zjevit nám svoji lásku, svoji přítomnost. On slyší modlitbu, ve které chceme, aby nás naplnil svojí láskou. A pak už není těžké pro tebe Boží desatero, Boží zákon. Když budeš naplňován jeho duchem, když mu otevře své srdce, nebo cokoliv konáš v dobrém vztahu k někomu, koho miluješ, konáš přirozeně a chceš to konat a konáš to z lásky. A hledáš dokonce i příležitosti, jak potěšit toho, koho máš rád. A toužíš dělat věci, co se druhým líbí. U Jana ve 14. kapitole a 15. verš, Jan 14.15, tak je psáno, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Ano, když dělám něco z lásky k někomu, koho mám rád, tak se nemusím přemáhat, abych to dělal. Protože to dělám z lásky. Hnacím motorem je láska. Přečetl bych u Matouše ve 25. kapitole 35. až 40. verš, kdy Matouš vlastně o tom hovoří. jak vnímá tu službu, kterou konáme my v jeho lásce druhým lidem, jak to vnímá Ježíš. Matouš 25, 31 až 40. Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni jeho andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromáženi před ním a on je oddělí jedny od druhých. Tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici a kozly po své levici. Král tedy řekne těm po své pravici: pojďte, požehnaní otce mého, přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a vy jste mi dali najíst. Měl jsem žízeň a vy jste mi dali napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a vy jste mě oblékli. Byl jsem nemocný, vy jste mě navštívili. Byl jsem ve vězení a vy jste přišli za mnou. A tehdy mu ti spravedlivý odpoví: pane, když jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, nebo žíznivého, anebo ti dali napít? Když jsme tě viděli jako cizince, přijali tě, nebo nahého, a když jsme tě oblekli? Když jsme tě viděli nemocného, nebo v žaláři, a přišli jsme k tobě? A král jim odpoví: amen, říkám vám, že cožkoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Ježíš touží potom, abychom zrcadlili jeho charakter, aby jsme se stávali jemu podobní, aby to bylo na našem životě poznat. Máme příklad Ježíše, jak on přistupoval k lidem. Ježíš nedělal rozdíly mezi lidmi. Nehodnotil člověka podle toho, jak vypadá, jaké má postavení, jak se umí vyjádřovat, jak se chová. Ale Ježíš se díval do srdce člověka. On přijímal prostitutky, celníky, slepé, hluché a všechny ty další. Všechny takové lidi, kteří byli společnosti odsunutí na kraj. On v nich viděl potenciál. Potenciál, který mají. A v tom je nám příkladem. I my přistupujeme k lidem někdy v naší společnosti a hodnotíme je. Máme předsudky. Vidíme v druhých lidech, kteří na tom nejsou dobře, nějaký potenciál. Dovedeme přijímat lidi takové, jací jsou. Někdy, když se nám ti lidé otevřou, tak můžeme pochopit, co způsobilo, že jsou takoví. Můžeme se víc naslouchat druhým. Proč myslíte, že máme dvě oči, že máme dvě uši, oči taky, ale jenom jedny ústa? Určitě to víte, že potřeba víc naslouchat tomu druhému a méně mluvit. Jestli chceš milovat druhé lidi, nauč se jim naslouchat. Bez toho, abys jim naslouchal, to nejde. Je třeba se vcítit do situace druhých lidí. Neodsuzovat lidi předem, ale přijímat je a naslouchat jim. To znamená vžít se do toho člověka. A tomu se říká empatie. Pokud prožívá někdo něco hodně těžkého, nesnaž se mu dát radu za každou cenu. Raději s ním mlč. Nebo pláč. Plakej. Nebo se s ním směj. ale snaž se vcítit do jeho situaci a řekni mu, víš, já jsem něco takového třeba i neprožil a tak nevím, co bych ti řekl, ale mohu jedno, mohu se za tebe modlit, jestli dovolíš. A to je to, čemu se potřebujeme naučit, abychom se dokázali vcítit do druhého člověka. Řeknu vám jeden příběh, který to velice dobře ilustruje. Jeden bohatý a zámožný podnikatel se vracel z velice úspěšné schůzky. Ta schůzka byla velice náročná, vyčerpávající, dlouhá, únavná a tak se těšil, že už to má za sebou a že si konečně odpočine. A tak si koupil lístek do vlaku s místenkou, aby měl jistotu, že nebude stát někde na kraji, někde na chodbice celou dobu a že si v tom vlaku odpočine. A tak seděl v tom kupé, odpočíval. No a stalo se, že na další zastávce tam přistoupil táta se třemi malými dětmi. A ty začali dělat velké vylomeniny. Byl tam kříku, skákali po sobě, malému nelezli na hlavu. A pořád to pokračovalo a ten podnikatel sledoval toho muže a povídal si, no co pak jim nic neřekne, jak to, že je nenapomene, jak ty děti vychovává. To je hrozné takové chování. To jim nemůže nic říct. A tak v něm rostl takový hněv, co je to za tátu? Že ty děti vůbec neusměrní. Co pak mu na těch dětech vůbec nezáleží? A tak se v něm kupil ten hněv a říkal, no budu muset zasáhnout, budu to muset prostě tomu dát nějakou přítrž a budu muset rázně mu něco říct. To nejde, aby takovým způsobem otec nezasáhl a nevychovával děti. A tak povídá, pane, musím vám něco říct. Ty vaše děti, to je něco hrozného, co oni tady dělají. Vám to vůbec nepřijde, vám to vůbec nevadí, co oni tady dělají, že tady tak ruší. A to je neumíte vůbec napomenout. No a ten muž se tak na něj podíval a takovým jakoby i nepřítomným pohledem byl nějaký takový zasněný a povídá, víte, my se zrovna vracíme z pohřbu. Zemřela mě manželka a těmto dětem maminka. No a já vůbec nevím, co budu dělat. Vůbec, já jsem bezradný a neumím si představit, co dál s tímto životem, co bude. No a ten podnikatel najednou zbystřil, zpozorněl, řekl si, oh wow, to jsem teda nečekal, něco takového, on to nemohl předpokládat a ten jeho hněv se začal měnit v soucit. A tak mu povídá, aby prostě se jako nezlobil na něj, že na něj prostě byl takový ostrý a že s ním jako cítí a že je to opravdu těžká situace pro něj, že to chápe, že prostě v takové situaci prostě je, že úplně to chápe. A ten jeho postoj se úplně změnil k tomu muži i k těm dětem. A tohle se může stát i nám. Pokud neznáme pozadí, pokud se nezeptáme toho člověka, pokud se nedokážeme vcítit, potom nám může uniknout spoustu věcí. Můžeme být předsudky, kterými budeme zraňovat druhé lidi. Nesoudíš i ty příliš brzy, než abys zjistil, co lidé vlastně prožívají. Naslouchat druhým a umět se vcítit do jejich trápení není až tak snadné. Chce to i moudrost, boží moudrost, jak těm lidem přistupovat. Já osobně o boží moudrost prosím Boha na každý den. Ale nejvíce o jeho lásku. Vím, že jsou těžké situace, které lidé prožívají, ale s Bohem se to zvládá všechno daleko lehčeji. A pak ještě pro ty naše vztahy mezi sebou je něco velice důležitého, co prostě musí být. Bez toho by vztahy se nabouraly. A to je odpuštění. Vím, že to není jednoduché odpustit, ale pokud ti záleží na vztazích, na lásce k druhým lidem, víc než na cokoliv jiném, a pokud si uvědomíš, že i Bůh tobě odpustil a co všechno ti odpustil v Kristu Ježíši, potom máš sílu říci, já ti odpouštím. A je to zároveň i uzdravení pro tebe. Protože pokud by ses rozhodl neodpustit a žádal tu pomstu, tvá duše by strádala. Bůh říká, má je pomsta, já odplatím. U Římanům ve 12. kapitole je to psáno. 17. až 19. verš o tom hovoří. Římanům 12, 17 a 19. V těch verších hovoří Bůh o tom, že má je pomsta, já odplatím. Takže popros Boha, aby ti dal sílu odpustit. Pokud odpustíš, pomůže to tvoji duši. To je způsob, jak dál pokračovat ve vztazích. Bez toho to nejde. Lidé prožívají mnohdy starosti, trápení a je také potřeba umět i povzbudit. A takové povzbuzení pro strápeného člověka je jako hotový balzám na jeho rány. A i když jsme třeba unavení, necítíme se dobře, tak i takový úsměv, který dáme, i vlídné slovo, může znamenat velice hodně. Představil bych vám jeden příběh se slepičí polévky. Ten příběh se jmenuje Maličkost. Je tady jeden citát od Martina Luthera Kinga juniora. Každý člověk může být úžasný, protože každý může něčím sloužit. Ke službě člověk nepotřebuje univerzitní vzdělání, nemusí zvládat shodu přísudku s podnětem. Jediné, co potřebuje, to je laskavé srdce. Duši zrozenou z lásky. A tady je ten příběh, taky kratičky. Když se Marek jednou vracel ze školy, všiml si, že chlapec, který šel kousek před ním, zakopl a vypadly mu všechny učebnice, dva svetry, baseballová pálka, jedna rukavica a jeden magnetofon, kazetový. Mark se rychle sehnul a chlapci začal pomáhat. Sesbíral mu všechny ty rozházané předměty a jelikož měli společnou cestu, tak mu s nákladem dokonce i pomohl. Po cestě Mark zjistil, že chlapec se jmenuje Bill a že Bill má rád videohry, baseball a dějepis, ale že má problémy s nějakými předměty, které mu nejdou a že se právě rozešel s děvčetem. Billův dům byl blíž a tak Bill pozval Marka na Coca-Colu a na televizi, strávili spolu příjemné odpoledne. Hodně se nasmáli a hodně si toho napovídali. Dokud se Mark nevydal domů, chlapci se začali scházet, zkamarádili se. Jednou, dvakrát spolu šli na oběd a oba dva zároveň postoupili na střední školu. dostali se na stejnou školu a zběžně se i vydali dál a dočkali se toužebně očekávaného posledního ročníku. A 3 týdny před jeho koncem se Bill zeptal Marka. Marku, můžeš se s tebou povyprávět? Můžeš. A Bill začal mluvit o dní, kdy se před léty poznali. Nebylo ti divné, že jsem si tehdy nesl domů tolik věcí? Zeptal se Bill. Víš, vykrydil jsem si tenkrát svoji skřínku, protože jsem nechtěl, aby po mně musel někdo uklízet. Nastřádal jsem si od mámy prášky na spaní a šel jsem se domů zabít. Ale když jsme si spolu tak povídali a smáli se, došlo mi, že kdybych se zabil, tak bych o to přišel a přišel bych i o spoustu dalších odpolední, které mohly být taky takové pěkné. Tak vidíš, Marku. Když jsi mi toho dne pozbíral učebnice, udělal jsi pro mě mnohem víc. Zachránil jsi mi život. Tak to byl ten příběh, co může i taková nepatrná služba učinit v životě člověka. My nevíme do budoucna, co to všechno může přinést. Lidé, jo, tady mám ještě jeden taky krásný citát. Našel jsem si ještě jeden citát k tomuto ještě příběhu, který bych vám taky chtěl říct, a je to od matky Terezy. A je tam psáno, v tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jenom malé věci s velkou láskou. A pak i z těch malých věcí se stávají velké. Nepřeberné množství lásky můžeme mít, když své srdce otevřeme Bohu. Miláček páně Jan psal o Bohu. Psal o Bohu, že je láska. Moc krásně to psal. A je to i skutečnost. Bůh takový je. Já bych vám rád o tom přečetl. Od miláčka páně Jana, jak on píše o Bohu, jaký Bůh je. 1. Janova, 4. kapitola, 7. až 18. verš. Takže 1. Janova, 4. kapitola. Je to tam před zjevením kousek. A od 7. verše. Milujme jedni druhé, milovaní. Vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, z Boha se narodil a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha. Vždyť Bůh je láska. A v tom se projevila Boží láska k nám, že syna svého, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. A v tom je láska. Ne, že my jsme Boha milovali, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdo nikdy neviděl, ale když milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že otec poslal syna spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má. A my jsme té lásce uvěřili. Bůh je láska. A kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění. Takže my smíme mít smělou důvěru v soudný den. Vždyť jsme na tomto světě takový, jaký je on. V lásce není žádný strach. Toto je zajímavá myšlenka. V lásce není žádný strach. Láska, jenž došla naplnění, zahání strach pryč. Neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce naplnění. Mám tu ještě poslední příběh, úžasný příběh. Už to malinko sice teďka natáhnu, ale věřím, že vás ten příběh hodně zaujme. Ten příběh se jmenuje Jak vypadá odvaha. A já bych ho nazval i jinak. Já bych ho nazval Jak vypadá láska. Je to opět ze Slepičí polívky pro duši. A já bych vám ji teda představil. Vím, jak vypadá odvaha. Viděla jsem ji za letu, který jsem podnikla před 6 lety. A teprve nyní o tom mohu mluvit, aniž by mi při té vzpomínce se nahrnuly slzy do očí. Když naše letadlo L-1011 toho pátečního rána opustilo letiště v Orlandu, byli jsme veselí pasažéři, plní energie. Tak časného raního letu se zúčastnili hlavně profesionálové, kteří pracovně letěli na den či dva do Atlanty. Když jsem se rozhledla kolem sebe, viděla jsem obleky šité na míru, perfektní zástřihy vlasů, kožené diplomatky a všechny ty drobnosti, které nerozlučně patří k obchodním cestujícím. Usadila jsem se, abych si během krátkého letu, který mě čekal, mohla číst nějakou nenáročnou knížku. Hned při vzlétnutí bylo jasné, že něco není v pořádku. Letadlo sebou házelo nahoru a dolů, ze strany na stranu. Všichni zběhlí cestovatelé, včetně mě, jsem kolem sebe rozhlédli se znaleckým úšklepkem. Vzájemně jsme si vyměnili pohledy, jakože nějaké takové malé problémy a poruchy jsme už párkrát zažili předtím. Když člověk hodně létá, bývá často svědkem podobných věcí a naučí se brát je na lehkou váhu. Ale dlouho nám to nevydrželo. Po pár minutách letu začalo naše letadlo rychle ztrácet výšku a jedno křídlo se prudce stočilo dolů. Letadlo vystoupalo výš, ale nebylo to nic platné, nepomohlo to. Pilot brzy vážně oznámil. Máme jisté problémy, řekl. V současné chvíli se zdá, že nemůžeme ovládat příďové kolo. Kontrolní ukazatele oznamují, že nám přestal fungovat hydraulický systém. Vrátíme se na letiště v Orlandu. Protože nám hydraulika nefunguje, nevíme, jestli se nám nezablokuje podvozek. A proto vás naše letušky připraví na tvrdé přistání. Podíváte-li se ven z oken, uvidíte, že vypouštíme z letadla palivo. Chceme ho být na palubě co nejméně. Právě pro případ tvrdého přistání. Jinými slovy, jsme se měli každou chvíli zřítit. Po ničem člověk nevystřízlivý natolik, jako když vidí stovky litrů paliva, jež mu z nádrží letadla proudem stékají po okně. Letušky pomohly připravit cestující do havarijní polohy a utěšili ty, kteří už začali být hysteričtí. Když jsem se rozhlédla po obličejích svých obchodních spolucestujících, překvapila mě náhlá změna v jejich tvářích. Mnozí z nich měli viditelně strach. Dokonce i ti nejklidnější vypadali zachmuřeně a byli popelavě bledí. Ano, jejich obličeje skutečně byly synalé. Nikdy předtím jsem nic podobného neviděl. Bez výjimky. Nikdo nestojí tváří v tvář smrti beze strachu, pomyslel jsem si. Všichni tu jsou svou vyrovnanost někam prostě ztratili. Začala jsem v davu hledat jediného člověka, který by vypadal usmířeně a klidně. Kterému by v podobné situace dodávala sílu, skutečná odvaha anebo hluboká víra. Ale nemohla jsem tam nikoho najít takového. A pak jsem několik řad vlevo ode mě zaslechla klidný a vyrovnaný ženský hlas, který hovořil naprosto normálním konverzačním způsobem a tónem. Nebylo na něm stopy po žádném chvění ani napěti. Byl to překrásný, klidný hlas. Musela jsem najít jeho zdroj. Všude kolem lidé křičeli, mnozí naříkali a hlasitě kvíleli. Několik mužů se svou vyrovnanost snažilo zachovat tím, že se křečovitě drželi a svírali opěradla sedadel a zatínali zuby, ale svůj strach jednoduše zakryt nemohli. I když mi má víra pomáhala od hysterie, nemohla by v této situaci mluvit tak klidně, tak sladce, jako ten hlas, který jsem slyšela. A nakonec se mi spatřila. Uprostřed toho všeho chaosu máma mluvila, jen mluvila na své dítě. Žena kolem 35, jinak ničím zvláštní, upřímně hleděla do obličeje své dcery, která vypadala tak asi na 4 roky. Dítě pozorně naslouchalo, cítilo důležitost slov své mámy. Matčin upřený pohled udržoval dítě tak napjaté a soustředěné, že se zdálo, že ho vůbec se nedotýká okolní zvuk, ani katastrofa a strach kolem. Myslí mi proletěl obrázek další malé dívenky, která nedávno přežila hrozné letecké neštěstí. Říkalo se, že přežila jenom proto, že máma ji zalehla svým tělem, aby ji ochránila. Ta máma nepřežila. Noviny průběžně přinášely zprávy, jak se o malou holčičku týdny starali psychologové, aby zahnali pocity viny a bezcennosti, které často nepřestávají strašit ty, kteří přežijí. Znovu a znovu dívence opakovali, že to není její vina, že maminka odešla. Doufala jsem, že takto tato situace neskončí. Snažila jsem se zachytit, co ta máma říká svému dítěti. Musela jsem to slyšet. Potřebovala jsem to slyšet. A nakonec jsem se k ním naklonila. A nějakým zázrakem jsem zaslechla ten měkký, jistý hlas s uklidňujícím tónem. Máma pořád dokola opakovala. Mám tě moc ráda. Víš určitě, že tě mám nejradši ze všeho na světě? Ano, maminko, odpověděla malá holčička. A nezapomeň, ať se stane cokoliv, že tě vždycky budu mít ráda. Že jsi moje hodná holčička. Někdy se něco stane, co není tvoje vina, jsi ale pořád moje milovaná holčička. A malá láska s tebou bude na pořád. A pak se svým tělem položila na tělo své dcery, přepásala kolem obou bezpečnostní pás a připravila se na havárii. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu se nám podvozek nakonec otevřel a naše přistání se nestalo tragédií, která se zdála tak nevyhnutelná. Za několik vteřin bylo po všem. Ten hlas, který jsem toho dne zaslechla, ani jednou nezakolísal. Ani jednou nepřipustil sebe menší pochybnost a zachoval i svou vyrovnanost, která se zdála citově a fyzicky úplně nemožná. Ani jediný z nás, ostřílených podnikatelů, by nebyl schopen promluvit, aby se mu netřásl hlas. Pouze ta největší odvaha, podpořená ještě větší láskou, mohla tuto mámu posílit a vyzvednout ji nad veškerý ten chaos okolo. Ta máma mi ukázala, jak vypadá láska a opravdový hrdina. A na těch několik minut jsem slyšela hlas odvahy a lásky. Tak to byl ten závěrečný příběh. Když člověk otevře Bohu své srdce, tak se dějí věci, které se z lidského pohledu zdají nemožné. A proto je tak potřebné poznávat Boha a nechat se jim vést na každý den. A život pak stojí za to. Tak jako v závěrečné písni, kterou bych vám na závěr představil. Ta píseň se jmenuje Jsi má láska. Cítím lásku, lásku tvou, na každý den jsi se mnou. V lásce své jsi moc věrný, v lásce své jsi nádherný. Jsi má láska, s kterou smím se procházet. Každý den kráčím s tebou, má lásko. Ježíši můj nádherný, vím, že ti chci být věrný. Chci moc tvého ducha, chci moc, chci podobný být Ježíši. Kráčíš se mnou a já s tebou kráčet chci. Každý den jsi můj Bůh, má láska. Zrak svůj zvedám k nebesům, ruce k tobě posvedám, v myšlenkách jsem u tebe, cítím lásku tvou z nebe, chci moc souznít s tvým srdcem, ano, chci stále víc, jsi můj Bůh, má láska. Cítím lásku, lásku tvou, na každý den jsi se mnou. V lásce své jsi moc věrný, v lásce své jsi nádherný. Jsi má láska, s kterou smím se procházet. Každý den kráčím s tebou, má lásko. A to je modlitba i pro vás, pro všechny, abyste to s Bohem prožívali a byli naplněni tvojeho láskou, kterou tento svět potřebuje. Amen.